da, onda ćemo, da se diskutuje no, dok god treba i nadam se da ćemo završiti do 10 sati bez daljeg tada.
Okay. Znači ja bih napravio ukratko retrospektivu 2006. i možda malo duže ono što se dešavalo ove godine. Znači ukratko, počeli smo u aprilu 2006. godine organizovanjem jedne slične tribine pod nazivom Sorbona u plamenu, na kojoj je više bila diskusija o tome kakav je socijalni položaj studenta u Srbiji, nego o tome šta se to dešava u Francuskoj, kakvi su to neredi studentski i radnički u Francuskoj itd. I u svakom slučaju, nakon toga su usledile akcije tokom leta, tokom upisa u julu, kada smo delili letke ispred Filozofskog fakulteta, da bi se odmah u oktobru, sa početkom nastave 1. oktobra 2006. Počela peticija i ne samo to, već smo napravili odmah 2. oktobra jedan zbor i na tom zboru je izabran jedan provizorni protestni odbor studentskih protesta i onda je manje više sve krenulo svojim tokom. To je bilo dosta akcija tokom oktobra i novembra koje su na neki način kulminirale blokadu Filozofskog fakulteta koja je trajala od 22. do 28. novembra i nakon toga se aktivnost na jedan način malo stišala i premetila na druge fakultete, pre svega na arhitekturu, ali i na filološki. I onda je naravno bila ona zimska pauza i ove godine je počelo, u martu su počele akcije, pre svega na arhitekturi, blokadom Arhitektonskog fakulteta koja je trajala recimo 8-9 dana, onda umeđu vremenu bila još jedna blokada Filozofskog kratka i bila je nakon toga blokada Fakulteta likovnih umetnosti koja je trajala skoro 3 nedelje i nakon toga je bila blokada rektorata Univerziteta u Beogradu i to je otprilike bio kraj, to je bilo krajem aprila, znači opet su 2 meseca bila recimo udarna, to je april i mart. U svakom slučaju, i onda je taj talas opet se stišao i sad ćemo vidjeti kakva će biti razvoj situacije ove godine. Ali u svakom slučaju mi ćemo se truditi da pomognemo svaki novi protest i svako novo pokretanje, pre svega prenošenjem iskustva koje smo stekli tokom ovih proteklih godinu dana. Jer mi smo imali baš dosta problema na tom početku, jer nismo jednostavno imali iskustvo nikakvo i onda smo pravili jako mnogo grešaka, pogotovo tokom oktobra, da bismo se u novembru već malo uhodali i ove godine smo relativno dobro funkcionisali u tim raznim aspektima koje postoje u okviru jednog protesta. Pre svega su problem bile uvek informacije i kvalitetne analize, zato što su na onom samom početku u oktobru monopolne informacije su imale birokratske studentske organizacije, Studentska unija studenata i Savez studenata Beograda i mi smo prilično bili primorani na jednu vrstu saradnje sa njima upravo u tom domenu argumenata, analize zakona i svega toga i mislim da smo do sada već napredovali radom na sebi, pre svega neki drugi ljudi u okviru protesta, ljudi sa Filozofskog fakulteta su napredovali dovoljno u analizi zakona i drugih stvari da mogu samostalno da analiziraju situaciju, da su čak predviđaju određene stvari i da mogu da pomognu drugim studentima na drugim fakultetima koji dođu u sličnu situaciju da treba da počne proces. Jer u čemu je stvar? Mi smo se od samog starta zalagali za direktnu demokratiju i to je bio sam stup našeg organizovanja. Znači, ne odlučuje nikakva neka posebna grupica, nego se o svemu odlučuje na zborovima. Posle diskusije, svaki student koji dođe na zbor može da glasa i tako dalje. To je bila najbitnija stvar u našem organizovanju, kroz koju smo i uspeli da pokrenemo toliki broj ljudi, ako su nam početkom oktobra upravo ljudi iz tih opuštenih studentskih organizacija tvrdili da je vreme masovnih studentskih protesta prošlo, da je to sve potpuno besmisleno i tako dalje. Mi smo uspeli da u relativno tom kratkom roku od kad smo počeli, pa recimo u martu je već bilo na arhitekturi na nekim zborovima preko 600 ljudi do 700 ljudi i nakon toga je bilo nekoliko protesta na kojima je bilo oko 1000 ljudi krajem marta, nešto manje od 1800-900 ljudi početkom aprila i onda je to sve splaslo u tom kratkom periodu kad su ljudi počeli intenzivnije da uče za ispit. U svakom slučaju, za razliku od tih studentskih organizacija koje su se na svim fakultetima gde su bili protesti, gde smo i mi bili prisutni, oni su se pojavljivali, nudili svoju pomoć u zamenu za dve stvari. Prva stvar koju su oni svuda tražili je da oni vode pregovore, jer oni su ti koji imaju znanje i koji znaju šta je dobro za nas studente, a druga stvar koju su oni zahtevali je da oni budu ti koji daju izjave medijima, odnosno da oni budu ti koji kontrolišu sliku koju stvara taj protest u medijskoj sferi. Mi jedno i drugo naravno nismo dozvolili. S obzirom da smo se mi borili protiv toga, ono što mi hoćemo da uradimo je da osposobimo naše ljude koji su bili angažovani u protestu da mogu da pomognu drugim kolegama na drugim fakultetima na onaj način na koji smo mi sami sebi pomogli sa dosta truda i naravno bez postavljanja takvih zahtjeva, jer mi naravno nećemo da imamo kontrolu nad nekim ljudima, studentima na nekom drugom fakultetu, jer smatramo da ljudi uvek treba sami da odluče šta će da rade i da na kraju krajeva treba da donesu odluke, a mi smo tu, mi želimo tu da budemo u jednom savjetodavnom smislu oni koji pružuju informacije, jer te informacije nisu dostupne i sam zakon i sva ta regulativa je dosta nejasna. Evo daću jedan kratak primjer. Sada je univerzitet usvojio sledeći zaključak. Znači, svi studenti koji su na Bolonji, koji su sad upisali prvu godinu, mogu da upišu na budžet sledeću godinu, čak i ako su upisali na samofinansiranje, ukoliko daju 37 ili više bodova od 60 ukupnih. Na prvi pogled, većini studenta se činilo da to znači sa 37 bodova upisuje se sledeća godina. Međutim, upravo zbog onog najmanje 37, znači da uprava fakulteta može da propiše bilo koliko bodova, što je recimo uradila na arhitekturi, gde je 60 bodova. 60 od 60 mora da se očisti cijela godina da bi se prešlo na budžet. Što je javno rečeno da neće biti tako. I tako dalje. Tako da, to je jedna stvar i u tom smislu mi smo izradili ovaj informator koji smo štampali u 8000 primjeraka i koji je distribuiran prilikom upisa na letos, je distribuiran ispred mnogih fakulteta i bit će ponovo distribuiran sada, ostalo još oko 3000, bit će distribuiran sada kad bude 1. oktobar, kad bude početak nastavne godine. Mislim, vi svi možete da uzmete ovo, neko će podeliti. Tu se otprilike najbolje vidi ta koncepcija koju sada imamo, a to je da prvo mnogi ljudi koji su bili aktivni u protestu su se istrošili. I stvarno su se istrošili, mnogi su fakultet je, podbacili su na fakultetu zbog toga, imali su manje vremena da uče zbog te aktivnosti i tako dalje. Tako da mnogi neće sad moći u ovom narednom periodu da budu aktivni iz tog razloga. Neki su jednostavno izgubili interesovanje, napustili fakultet, odnosno završili fakultet, dosta ljudi sa recimo arhitekture, neki ljudi sa filozofskog fakulteta su bili absolventi, već su dali diplomske ispite i tako dalje. Tako da na neki način naša organizacioni potencijal je smanjen, međutim to ćemo nadomestiti tako što ćemo moći da pomognemo informaciono i na neki način tim iskustvom koji smo akumulirali tokom ovih godinu dana. Tako da smo, na neki način u ovom informatoru predočili neke osnovne stvari brucoši, znači te informator za brucoši, najosnovnije stvari, šta je studijski program, predavanje i vežbe, kako je to rangiranje, šta znači uslov, ispiti, SSB bodovi i reforma. I svi ti pojmovi su onako objašnjeni, prilično plastično, prilično kratko i prilično razumljivo. Također je malo dat kratak pregled šta se dešavalo tokom protekle nastavne godine i dato jedno kratko uputstvo za to kako se organizovati na fakultetima. Tako da je to je otprilike to što se mene tiče. Znači ako neko ima neko kraće pitanje, mogao bih sad da odgovorim, ako ima neko duže, onda kad se završi drugi iz Hrvatske.
Ima li pitanja? Ne, onda ćemo Petru da damo reći.
U redu. Evo, ja ću u svom izlaganju posebno zadržati nekoliko stvari. Najprije ću ukratko skicirati kakve su studentske prilike u Hrvatskoj. Zatim se malo zadržati na samoj ideji Bolonje, te provedbi bolonskog procesa u Hrvatskoj. Nekim obilježjima provede tog procesa koje su karakteristične za Hrvatsku, te ću se uz to osvrnuti i na neke perspektive studentskog pokreta, na nekakve mogućnosti stvaranja anti-Bolonja pokreta u Hrvatskoj, te ću u sklopu toga i spomenuti osnivanje te organizacije koje pripada mi, koja je za sada jedina programski deklarirana kao anti-Bolonja organizacija koja je jedna od temeljnih ciljeva borba protiv provedbe bolonskog procesa na sveučilištima, koja sam dio socijalni front učenika i studenta. Dobro, tako da pođemo redom. Sad o stanju u nekom studentskom pokretu u Hrvatskoj ili nečem sličnom se može govoriti jako kratko iz jednostavnog razloga što studentski pokret u Hrvatskoj de facto ne postoji. Studentske prilike za studente su takve da naravno nisu zadovoljavajuće, ali da nisu do te mjere alarmantne da bi se mogao stvoriti neki pokret protiv sadašnjeg stanja, protiv stanja kako je sada na fakultetima u Hrvatskoj. Stoga se svo studentsko nezadovoljstvo vodi na neke za sistem benigne oblike otpora, odnosno na neko tiho gunđenje po kafićima i tako dalje, znači na neko izražavanje nezadovoljstva na jednom sasvim neozbiljnom i osobnom nivou. Ako bi govorili općenito, onda naravno možemo ustvrditi da hrvatske studente karakterizira beznađe, malodušje, letargija, nedostatak bilo kakve nekakve usmjerenosti ili fokusiranosti na mijenjanje postojećeg stanja. A što se tiče studentskih organizacija, sve one koje su zvanične, sve one koje su velike, sve one koje su do sada postojale, radile su prije svega u interesu političkih stranaka, bile su njihova produžena ruka omladine političkih stranaka, prije svega Hrvatske demokratske zajednice i Socijaldemokratske partije Hrvatske. Te u skladu s time ni jedna studentska organizacija koja je sada postojala nije se mogla na iole zadovoljavajući način boriti za studentska prava ili za studentske interese, te se stoga ni studenti nisu mogli pouzdati u nijednu studentsku organizaciju koja je sada postojala. I u takvom stanju je počela provedba bolonskog procesa u Hrvatskoj, sad je negdje druga godina od kad je počeo. Od kad se počeo, znači, pokušaj provedbe bolonskog procesa u Hrvatskoj. Naravno, taj proces ima i političku dimenziju, on je povezan sa težnjom Hrvatske da pristupi euroatlantskim integracijama, te provedba bolonskog procesa se shvaća kao i kao politički cilj, odnosno kao jedan od nužnih političkih ciljeva, jedan od zdravorazumskih ciljeva u, znači, u svakom javnom istupu, u svim mišljenjima koje su se mogla čuti u medijima, nije se nikad ni spomenula mogućnost da bi moglo postojati nešto drugo osim Bolonje, da bi mogla postojati neka alternativa, nego se provedba Bolonje uzima zdravo za gotovo, znači da nema nikog drugog izbora, nego da je ona ono što nas čeka i da je to realnost kojom se trebamo pomiriti. Sad ako bi govorili o Bolonji, mogli bi reći par stvari onako više apstraktno, više okvirno. Bolonja naravno kao proces ima više segmenata, a na samo najapstraktnijoj nekoj teoretskoj razini mogli bi promatrati bolonski proces kroz to šta bolonski proces znači u odnosu na obrazovanje pojedinca, odnosno šta bi u stvari, do čega bi obrazovanje studenta trebalo da voditi, koja bi trebao biti njegov cilj i njegova svrha, a do čega će obrazovanje dovoditi u sklopu bolonskog procesa. Da mi možemo utvrditi da za nas cilj obrazovanja mora biti stvaranje potpuno razvijenih i kreativnih ljudskih individua, a da bolonski proces koji stvari svoj osnovni cilj ima izvan toga, koji znači osnovni cilj nije samo obrazovanje kao svrha sama sebi, stvaranje čovjeka kao svrha sama sebi, nego podređivanje obrazovanja zahtjevima tržišta, ne može na adekvatan način ispuniti tu težnju za stvaranjem humanistički obrazovanih i kreativnih ljudi. Znači to je jedna ovoga prva zamjerka koja se bolonskom procesu može dati na čisto tom ovoga teoretskom nivou. Naravno, možemo promatrati isto tako odnos bolonskog procesa, odnosno takvog načina studiranja koje proizlazi iz bolonskog procesa i studentskog života u kojem tako krajnja realizacija bolonskog procesa znači da se student ostavlja malo slobodnog vremena, da se on ograničava na uski skup znanja, da on u biti postaje pak idiot. Jer ovoga, naravno da tržištu odgovara stvaranje specijalizirane radne snage, usko specijalizirane radne snage, i tu bilo kakav kriterij koji stoji izvan toga nije od nekakvog značaja za tržište, a naravno nije ni od značaja za bolonski proces koji nastoji u potpunosti podrediti fakultetsko obrazovanje tržištu. Onda bi tu mogli to tako spomenuti neki društveno-ekonomski karakter bolonskog procesa. Naravno da jedan od aspekata bolonskog procesa je također i težnja za integracijom europskih fakulteta, za izjednačavanjem mjerila na europskim fakultetima kako bi se studenti koji su završili jedan fakultet mogli svoj stupanj obrazovanja kako bi bio jednak i u ostalim europskim fakultetima, što naravno proizlazi iz potrebe za veću mobilnost i visoko obrazovane radne snage, i naravno odmah se jasno vidi da i taj aspekt bolonskog procesa opet proizlazi iz zahtjeva tržišta i ovoga, radi njega i nastaje. Naravno onda bi se mogli zapitati, gledano s obzirom na skupine koje postoje u društvu, odnosno na klasne skupine, kojim to skupinama bolonski proces ide na ruku, kojima to skupinama odgovara, kojima ne ide na ruku i kojima ne odgovara. Naravno, retorički možemo se zapitati da li bolonski proces više odgovara onima koji su bogati i bolonski proces odgovara više onima koji su siromašni. Koma pruža veće šanse, kome daje bolje mogućnosti studiranja i kome naravno daje veće šanse kasnije za zaposlenje i za uspjeh u karijeri. Naravno, uvijek imamo ideju nečega i onda imamo realizaciju tog nečega. Sad imamo ideju bolonskog procesa koja je po mom mišljenju loša ideja i sad imamo realizaciju te ideje. Naravno, realizacija bilo koje ideje u Hrvatskoj je loša realizacija. Ako je ideja loša, ako je ideja dobra, realizacija će biti loša. ako je ideja loša, u ovom slučaju mi imamo lošu realizaciju, loše ideje, onda je naravno jasno što imamo. I to imamo u Hrvatskoj kada govorimo o bolonskom procesu. Sada se odmah povežimo s tim neka konkretna obilježja bolonskog procesa u Hrvatskoj. Ono što je karakteristično je da stupanj provedbe bolonskog procesa da se stupanj izuzetno razlikuje od jednog fakulteta do drugog. Da se tu znači ide u izuzetno velike krajnosti. Na primjer, ja bih mogao spomenuti kao primjere moj fakultet, odnosno PMR, moj odsjek, fizički odsjek i kao drugu krajnost fakulteta elektrotehnike i računalnika. Sad, kod nas provedba Bolonje na fizičkom odsjeku se jedva može i primijeniti. Jedina neka značajna razlika između sadašnjeg stanja u kojem se kao bolonski proces počinje provoditi stanja pred par godina što su uvedeni ECTS bodovi. Sad tu neke veće razlike nema. Imamo i dalje iste rokove, imamo dalje iste termine, postoje ispiti preko kojih se može rješavati kolokvij, postoje usmeni ispiti, nemamo zadaće nikakve, ne pišemo zadaće. Jasno je da je to način studiranja koji je bio svojstven i starom sustavu. Nasuprot tome, isto znači na Zagrebačkom univerzitetu, sklopu Zagrebačkog univerziteta, na fakultetu elektrotehnike i računarstva, više ne postoje rokovi. U tom smislu riječi, više ne postoje završeni ispiti, više ne postoje usmeni ispiti, postoje kolokvi, postoje nekakvi kao, šta su to, 5-minutni testovi koji se nenajavljeno pojavljuju i nose određen broj bodova, postoje zadaće koje se zadaju konstantno i na temelju toga svaka od tih stvari nosi određen broj bodova što zahtijeva konstantan rad, jednako kao u srednjoj školi. Znači, na fakultetu elektrotehnike i računarstva proces obrazovanja je gotovo jednak kao u srednjoj školi. Svaki taj segment nosi određen postotak bodova, nekakva vrsta ispita za koje se ne može reći završni ispit nosi najveći postotak, to se sve na kraju sumira i onda se vidi da je student pao ili je prošao i nema usmenog i nema nikakvih rokova ni ničeg sličnog, ako je pao ponovno upisuje sljedeću godinu. Tako to vidi se naravno kako je to ogromna razlika između dvaju fakulteta u sklopu istog univerziteta. I sad u takvoj situaciji ja i nekolicina mojih kolega smo se skupili i odlučili da nešto pokušamo poduzeti u studentskom pokretu u Hrvatskoj, a da bi bolonski proces mogao poslužiti kao neka točka oko koje bi se moglo fokusirati studentsko nezadovoljstvo, kako smatrali smo da bi bolonski proces mogao poslužiti kao nešto na čemu bi mogli mobilizirati studente u borbi za promjenu stanja kako je sada na hrvatskim fakultetima i iz toga smo osnovali tu organizaciju koju smo nazvali Socijalni front učenika i studenata. Socijalni iz razloga što smatramo da je borba za poboljšanje socijalnog statusa studenata najbitnija borba, jer zadovoljavanje one razine, odnosno omogućavanje one razine socijalne sigurnosti kada ekonomski problemi ne mogu predstavljati smetnju studiju, su ona osnovna razina koja mora biti zadovoljena da bi studij bio kvalitetan i da bi obrazovanje bilo kvalitetno i da bi u konačnici i znanstvenik, odnosno stručnjak koji se radi kroz taj proces bio potpuno i kvalitetan. Naravno da sad stvari ne idu prelagano. Osjećaj kod studenata u vezi Bolonje su dosta konfuzni. Možemo reći da u dosta velikom broju stvari se studenti ne slažu sa bolonskim procesom. Naravno ovisi mnogo ovisi o njihovom vlastnom fakultetu, kako je u stvari Bolonja tamo provedena i u kojem je stupnju provedena. O tom ovisi i njihovo nezadovoljstvo. Naravno, postoji brkanje određenih aspekata bolonskog procesa sa samom suštinom bolonskog procesa, odnosno sa bolonskim procesom, kada se, na primjer, brka da sama ta ideja integracije fakulteta u Europi mora nužno dolaziti kroz bolonski proces. To je nešto što je aspekt bolonskog procesa, ali što nije bolonski proces sam po sebi. Mislim, nužno mora biti vezano uz sam bolonski proces. No, možemo, znači, već konstatirati da se rađa određeno nezadovoljstvo koje će se, nadamo, trajno kulminirati, postoje sve značajnije i razvijeno do te razine da će omogućiti nekakve transformacije ovakvih prilika kakvi sada imamo. Nedavno smo, a to je bilo u srijedu, znači ovaj tjedan nedavno, to je kao bio historijski dan, koji će ući bar neku pustno nizu studijsku pokretu. Nadamo se, imali smo prvi prosvjed, protest protiv provođenja bolonskog procesa u Hrvatskoj na matematičkom odjelu PMF-a. Razlog je bio čisto konkretne prirode, naime jedan dio studenata druge godine matematičkog odjeka je na kraju godine saznao da neće moći izaći na ispite u jesenskom roku, da će se njihove ocjene odrediti na temelju rezultata kolokvija, da će na kraju onda profesor nekako provizorno odrediti crtu prolaska i onda će se vidjeti ko je pao, ko je prošao. To je naravno izazvalo i određeno nezadovoljstvo, a shvaćeno je da je jedna od posljedica takvog ponašanja i neutvrđivanja u biti provedbenog plana nastave i sam bolonski proces, odnosno njegova provedba na matematičkom odsjeku, a to je znači već neka prva razina borbe protiv bolonskog procesa ako ukažemo na manjkavosti njegove provedbe i na temelju tih manjkavosti mobiliziramo studente protiv same provedbe bolonskog procesa. U kasnijoj razini se možemo usmjeriti i na bolonski proces sam po sebi, na ono što on predstavlja. To je ta neka abstraktna razina. I taj konkretan razlog koji se tiče samo studenata matematičkog odsjeka druge godine, mi smo nastavili taj povod koji stvari konkretno prevaziđe te svoje granice koje su ograničene, te da organiziramo prosvjed na koji će moći i za koji će biti zainteresirani i studenti drugih odsjeka i studenti drugih fakulteta. Toga smo upozoravali i isticali opće manjkavosti bolonskog procesa i ukazivali na negativne posljedice do kojih će on dovesti, kako bi na temelju toga za ovaj konkretan prosvjed okupili što je moguće širi krug studenata sa svih fakulteta, te smo i u tom duhu istaknuli parolu studenti svih fakulteta ujedinite se, koja je na kraju naših poziva na prosvjed. Možemo reći da smo sa prosvjedom možemo biti relativno zadovoljni. Broj ljudi koji su dali prosvjed za hrvatske prilike je relativno velik, radilo se negdje od 80-ak ili 90-ak studenta, što nije loše. Uz to treba naravno naglasiti da je to bio prvi organizirani prosvjed protiv bolonskog procesa u Hrvatskoj, da je on mobilizirao studente ne samo matematičkog odsjeka, nego sa ostalih fakulteta koji su došli u relativno velikom broju, te da on može značiti neko stvaranje nekog, nadamo se, općeg studentskog bunta, opće studentske pobune protiv bolonskog procesa.
Hvala obojici. Otvorit ćemo sad diskusiju. Ko želi da se javi, nek digne ruku. Ako možete da govorite 3 minute, to bi bilo
poželjno da biste imali šansu da govore. Vidim kolega u sredini.
Da bi se ovdje bio potrebno da će na drugi popišu da li da se dešava vam prvke, ono više manje zatimno i pustavamo na neki način da dođemo do informacije, pa bi ako bi on mnogo malo zaprošili o perspektivama u što organizovanje više detalje da da, čisto da se malo bolje tako da nemam neko konkretno pitanje u smislu određene teme, u smislu me zanima kako je biti perspektivu studijskih borbi uopšte potezanja ovog pitanja
u Hrvatskoj. Aha, to je dosta nezahvalno pitanje. Sad, naravno, mi moramo sad anticipirati događaje unaprijed, polazeći od onog što nam je poznato u ovoj situaciji, a to nam ne daje da anticipiramo baš mnogo vezano uz budućnost. No, kao što sam rekao, da se osjetiti da postoji određeno nezadovoljstvo, da se osjetiti da se prilike na fakultetima u Hrvatskoj sve više pogoršavaju i da je studij poslije sve teži, da je ovoga nastava loši organizirana, da socijalne prilike isto postoje sve teže. Sad naravno to se ne događa po nekoj lijepoj brzo rastućoj funkciji, kako bi želi, nešto eksponencijalno, nešto ovoga raste vrlo, vrlo, vrlo sporo. Tako da, ali naravno radi se o stvarima koje su kompleksne, u kojima se dinamika jako brzo mijenja, u kojima se ona u samo nekoliko mjeseci može promijeniti. Tako da malo ovoga kažem to konkretnije, smatram da postoje određene perspektive, da smatram da ne postoje, naravno ne bi ni sudjelovao socijalno fronto učenika i studenta i što bi pit u park i nešto tome slično. Ali u kojem realnom roku može doći do toga da se zbilja rodi nekakav pravi studentski pokret na razini, na primjer, onoga kojeg ste vi imali u Srbiji, koji bi mogu rezultirati okupacijama fakulteta, o tome stvarno bilo od mene vrlo mišljeno da govorim, jer nisam nikakav prorok. Znači, mogu se samo nadati i djelovati koliko već mogu u smjeru da ubrzam stvari koje bi mogle do toga doći.
Ja bih imao jedan pitanje za druge iz Hrvatske, u priliku mojih profesora koji su bili u Beogradu, ono što je bilo simptomatično je jedan neprijateljski stav čitave profesorske kaste prema procesu i uopšte prema bilo tom dešavanju u tom pravcu, što je vrlo vezano za politička opredeljenja tih istih profesora i njihove aktivnosti tokom 90-ih. I kasnije vam se zanima kako to sve izgleda u Hrvatskoj i kakva je situacija tamo što to ne piše, da li sami izdavamo ima profesora koji bi dolazili da vole inventar fakulteta da bi oštetili profesori, tako da je profesor bilo slučajno u Beogradu.
Pa možda bi se koji naš, ne znam baš sigurno, ali što se tiče profesora, čini se da u globalu, koliko sam ja upoznat, dobar dio njih nije opet zadovoljan tom idejom i provedbom, sa samom provedbom, ne tiče se toliko njih ideja bolonskog procesa, jer sad je njima, njima je nametnuta ta provedba, njima je nametnuta da osmisle konkretan način u okvirima kojim je zadan kako će provesti taj proces, moraju mijenjati svoje ustaljene navike, svoj ustaljen način rada kojeg nisu mijenjali nikada. Znači, taj projekt volonskog procesa unosi jedan nemir i kod njih. Ali naravno, njihov položaj, njihov socijalni status nije ugrožen i kod njih ne postoji stoga nikakva želja da se suprotstave organizirano ili na bilo kakav način projekt volonskog procesa, nego oni u najboljem slučaju se njihov otpor može svesti na neke tiho gunđenje. A šta se tiče studentskih prosvjeda, studentskih protesta, naravno oni automatski povezuju sa nekakvim talasanjem koje može djelovati destruktivno po odnosu kakvi jesu na fakultetu, koje unosi nekakav nemir u fakultetu, taj ustaljeni raspored, ustaljene navike fakulteta i oni se u principu suprotstavljaju samom prosvjedu. Jer ideji, samo ideji o potrebi prosvjeda i koncepti za potrebom prosvjeda. U globalu gledam, što naravno ne govorim o pojedinačnom slučaju, govorim samo o općim tendencijama.
Imali smo kolegu pozadnje.
Da, želio bih samo da primetim pomenuto pitanje studijske apatetike. I to je u zadnjima, dakle, ovo je da povučem paralelu sa studijskim procesima u Engleskoj gdje je 1990. kada su samo uveli samo financiranje studija i od kada se to ti procesi su stopali, nema vremena da ulazim u detalje zbog čega, mada se vodila, okupirala se moj fakultet je bio, smo okupirali, vodile se razne bitke, ali čudno. Tada se apatetika prema politici generalno, ne samo na stranju politici različite, i ja se pojem student kao student, u kome se u stvari studentski problemi praktični na fakultetu izumiju širih društvenih problema i posmatraju kao nešto specifično što se može rešiti multisocijalan način. A mislim da je to, ja ne znam, nisam učin dobro, ali ne znam da se stavi pojam, jer što je to objavljeno, jer ću tek objaviti. Međutim, to je jedna zamka koja se mora čovjek čuvati. A najbolji način da se toga čuva je da se, na primjer, problem u bolnicu proces, problem i uopće problem, jer ne imam samo testiranje koje se objavljeno, plasiraju kao jedan deo mozaika, kolonialističkog i imperialističkog pritiska na ovaj region od strane prvenstveno Amerike i Europske zajednice od početka 90-ih kao deo rasprava socijaldemokratije širom Evrope, također pod pritiskom posle pada Sovjetskog Saveza, i kao deo uopšte znači jednog sistematskog udara na sve političke ustanove radničke zadruge, pa tam ime i studentske zadruge, kao jedan deo društva koji se interesuje, ne samo za to da će studenti učiti koji će se pojaviti, nego već neke šire društvene zadruge. I samo bih hteo, znači to kao jedan mali komentar, da je, ako bi, da bi studenti to, da je studentski proces i to i to se slični deformacija i ataka na jedan human način učenja učitelji, oni se moraju boriti, što mi nažalost na ima svoj nismo uspili, oni se moraju boriti i to se svih širih društvenih problema koji već 20 godina patimo, zbog ponavljam, prvenstveno pritiska kapitalističkog, imperialističkog i kolonialističkog
koji je većih država te je sada. Hvala, da li ima još pitanja, komentara? Može da se malo razvije diskusije među ljudima u publici. Sada je jedna.
Još sam da kažem, mi smo pokušali, recimo, da se povežemo sa Unijom sindikata prosvetnih radnika Srbije. Ja sam lično bio na 2-3 sastanka sa nekim ljudima od Andre, koji su očigledno neki vodeći ljudi tamo. Mi smo od njih tražili podršku. Oni su bili spremni jedino da daju neke pare. I to tek na kraju mi smo odbili to. Jer tad već, mislim, način financiranja protesta je bio jednostavno na zborovima, na protestima, javnim okupljenjima i tako dalje, išlo se sa takozvanim kasicama, prasicama koje su bile prilog za protest i mi smo uspjeli da do kraja protesta skupimo sasvim dovoljno novca da isfinansiramo čak i onaj kad je krenuo pad protesta. Tako da nam nije trebalo niko novac, mi smo tražili od njih pre svega javnu podršku, da organizujemo neki zajednički protest i tako dalje, ali oni nisu bili spremni ni na šta od toga. Tako da to je jedan od tih pokušaja povezivanja sa nekim širim slojevima koji je propao. Sa druge strane, studenti su ovde pod utiskom da oni treba da budu buduća elita, i ne verujem da bi bili zainteresovani u iole većem broju za bilo kakvo povezivanje sa nekim drugim slojevima, eventualno sa srednjoškolcima, ali u nekom povezivanju studenata i radnika mislim da uopšte ne može biti reći u nekom doglednom periodu, mislim između ostalog zato što su te sindikalne organizacije koje postoje potpuno korumpirane i rade za svoja preduzeća, ne za radnike, kao što i u studentskim okvirima studentske organizacije rade sa upravama, ne sa studentima, i tu možda se napravilo još jako dobro poređenje. Mi kad smo počeli da delimo letke prošle godine, tu su bili neki ljudi iz nekih studentskih organizacija koji su pokušavali studentima da prodaju tzv. Euro 26 kartice. Dok smo mi delili letke, oni su bili tu i govorili: evo, imat ćete popust ako odete u Mađarsku, imat ćete popust u Krčoku. I možda se napravi ta paralela između tih, da kažem, žutih sindikata, odnosno birokratskih sindikata koji radnicima prodaju smrznuto testo i goveđe butove, i između studentskih organizacija koje studentima prodaju Euro 26 kartice i jeftinije karte za pozorište, i na to se prikli svodi njihova aktivnost. Još jedna stvar koju sam htio da pomenem je Grčka, pošto tamo isto postoji, mi recimo nismo išli sa tom anti-Bolonja otvorenom pričom, zato što jednostavno ovde, meni se bar čini da većina studenta, ili bar jedan veliki deo, je za Bolonju, i to pre svega zato što se nada da će ta Bolonja ili bilo kakve reforme uspeti da skrate vreme studiranja. Jer ono što je činjenica da ovde vreme studiranja jako dugo, i to ne zato što su studenti jako lenji, nego pre svega zato što oni stalno dodaju, pogotovo na humanističkim fakultetima, oni stalno dodaju novo gradivo, odnosno nove knjige dodaju u literaturu, a one knjige ranije iz 50-ih, 60-ih, 70-ih ne sklanjaju iz literature, čak i ista izdanja ili nova izdanja knjiga koje su već ranije objavljene, oni dodaju u literaturu bez i tako dalje. Sad da ne pričam, mislim, zbog čega je sve loš bio prethodni sistem, i ljudi, eto, nadaju se da će ulaziti u taj bolonski sistem biti drastično smanjeno vreme studiranja, što će ono verovatno biti, ali ne na uštrb smanjenja gradiva, nego na račun toga što će kriterijum biti srozan i van svake mere. Ali to je sad već potpuno druga tema. U svakom slučaju, kolege iz Grčke su organizovali zaista ozbiljne proteste, i 2006. To je jedna od tema na kojima se raspravljamo, to je prvoj tribini koju smo mi organizovali, a to je da u tom trenutku Grčko je bilo okupirano 420 od ukupno 460 fakulteta koliko postoji u zemlji, i oni su bili okupirani 2-3 meseca, što je dovelo do toga da je cela godina skoro poništena i krenula iz početka. I to je dovelo, bili su vrlo ozbiljni sukobi studenata, policije i tako dalje, to je bilo jedno zaista opsedno stanje na tom univerzitetu. A jedna od stvari koja je vrlo karakteristična za sprovođenje Bolonje, recimo u Grčkoj, osim tog rangiranja koje je svuda isto, je recimo nemogućnost da se zamrzne godina, što dovodi do toga da devojke, recimo, koje zatrudne, ne mogu da zamrznu godinu na taj račun i da nastave kasnije studiranje, nego da moraju da napuste fakultet i tako dalje. Generalno, bilo koji student koji ima bilo kakav ozbiljniji zdravstveni problem, ili pada na samo finansiranje, ili napušta fakultet ako ne može da zamrzne godinu, ako nema novca, što je, kad se malo ovako bolje pogleda, jedan tipičan social darwinizam o tome kako oni koji su zdravi ne znam šta, treba da se školuju, a bolesne moguće da bataju sa neke litice. U svakom slučaju, ono što htio bih da kažem, vrlo bitna stvar ovdje za budućnost je da jedna od naših osnovnih fokusa delovanja mora da bude iniciranje samostalne aktivnosti kod svih mogućih studenata na drugim fakultetima. Znači, kao što je profit bio relativno samoorganizovan na arhitekturi, iako se dosta loše završila ta blokada i tako dalje, ona je imala jedan sjajan tok. I ja sam to primetio i tokom svih protesta, da ljudima falila samo inicijativa. Znači, mnogi su čekali da im se kaže šta treba da rade i tako dalje, a mislim da je to bio zapravo najveći problem i da jedan značajan deo energije u budući treba upravo da se usmeri u pravcu da se ljudi prvo snabdeju informacijama, jer ljudi smatraju da ne znaju dovoljno da bi mogli bilo što da rade. Znači, dati informacije koje će im dati određenu vrstu samopouzdanja da mogu samostalno da se organizuju i bore. I mislim da je vrlo, vrlo bitno da po fakultetima počnu da se stvaraju grupice, da kažem organizaciona jezgra koja će moći da organizuju nekakve mini proteste, veće proteste i bilo što slično, kao što smo vidjeli recimo na Filozofskom fakultetu su se ljudi izuzetno dobro organizovali, povezali se sa ljudima sa recimo Filozofskog fakulteta i izuzetno su dobro iskoristili jednu tribinu koja je bila tamo u organizaciji fakulteta da bi nastupili na njoj organizovano. Kasnije su delili letke, flajere, plakati, organizovali su zbor sa 700-800 ljudi, što je bio možda i najveći zbor u toku protesta. Jedna manja grupica od 15 ljudi koja se dobro organizovala, koja je imala ideju šta će da radi, koja je među sobom diskutovala, izgradila stavove i koja je bila informisana. Tako da mislim da je to ono što treba da radimo, da osposobimo ljudi da mogu samostalno da se boje.
Imamo samo jednu kolegu ovdje, pa onda...
Moje pitanje se tiče upravo pitanog pitanja, povezano je na nekom nivou. Mene je interesantno, na kojem nivou postoje suradnje sa između Zagreba, Beograda, Ljubljane, sa Zemljanim tu? Na kojem nivou postoje suradnje, što ja mislim, pošto su problemi slični, na kojem nivou se služi neka programska načina na zajedničku bazu mogu da provedu?
Postoji saradnja pre svega na liniji, neki ljudi se od ranije poznaju, recimo kao što ja poznajem neke ljudi iz Slovenije i tako dalje, koji su tamo bili aktivni u nekim drugim pokretima i nekim drugim pričama. Tako da na tom nivou postoji ranije veze. S druge strane, recimo neki iz Beograda koji su bili u aprilu u posjeti nekim svojim prijateljima u Zagrebu su ostvarili kontakte sa opet drugim ljudima, tako da to je bukvalno sada u začetku. I što se tiče programskih načela, manje više vidimo da su drugovi Zagreba na vrlo sličan način definisali cijelu stvar kao i mi ovdje. Moguće da je postojala na neki način neka vrsta uticaja ili tako nešto, ali ja pre svega mislim da je to zato što se suočavamo sa istim problemima i zato što smatramo da rješenje za te probleme treba da budu iste vrste i na taj način se sve vrlo slično oblikuje, tako da kao što smo mi ovdje nastali, tako je u Grčkoj od ranije postojao vrlo slična struktura pokreta i vrlo slični zahtjevi i tako dalje. Tako da mislim da se ovdje kod nas polako rađe, vidio sam da je bilo u Banja Luci isto tako protesta letos. Tako da mislim da treba da se pod pritiskom uslova i situacije da se isprofilišu grupice ljudi ili organizacije koje imaju sličnu liniju i sličan način funkcionisanja i da treba da se međusobno provezujemo. Evo, drugari Zagreba su bili tu nekoliko dana već, tako da smo imali vremena jako mnogo da pričamo o njima i ja se nadam i siguran sam da ćemo imati i u buduće sve ozbiljniju saradnju na po mnogim pitanjima.
Ne bi imao baš ništa za dodati. Istrpanje odgovor.
A doći će samo da je u Mostaru prošle godine, nekih nedelju dana pre nego što je bila prva blokada u Beogradu, došlo do blokade ekonomskog fakulteta, tako da ovo je očigledno nešto što se rađa iz objektivnih okolnosti, ali ovo je prvi pokušaj organizovano da se povežemo i da utičemo jedni na drugi.
Da, tačno, u Mostaru je, kad je bio blokiran ekonomski fakultet, ja mislim da je rektor ili dekan ili ministar obrazovanja čak izašao u medije, vrlo slično kao što se i ovdje dešavalo, izašao u medije sa tvrdnjom da to organizuje fantomska anarhistička organizacija.
Ili kriptopolitička, bilo je dosta takvih interesantnih naziva, u svakom slučaju. A koleginica isto imala pitanje.
Ja sam tijelo da li je ono Facebooka,
da li su podružili studenti
ili
bilo da je rekao da, mi smo slavili. Pa eto, mi smo se, pardon. Pa eto, samo da ovoga, samo bi naglasio još jednom da se mi tek rađamo, još smo svježi krvava nam je glava pojedna sa kupčanom vrpicom tamo, dakle izlazimo već, a ovoga, naša udruga je tek u, znači nije zapravo formalno registrirana, ona je tek u procesu registracije, sama ideja o stvaranju socijalnog fronta učenika i studenta je stara, možda oko pola godina i više, tako da nije mi bilo prilike da do sada ozbiljnije djelujemo ovu prošlu sredu, nam je zapravo bila prva akcija takve vrste uopće, znači. A odgovor je onda naravno, odgovor naravno proizlazi iz tih činjenica, a odgovor je ne. Pa nadamo se.
Ja mislim da je ovdje to izostalo delimično zbog naše autističnosti u odnosu na sve druge sfere, jer oni ljudi koji su radili na organizovanju protesta, oni su stvarno radili na tome i radili su samo na tome tokom tog perioda, što je bilo vrlo naporno i znači bukvalno recimo ja tokom tih od 8. marta kad je počeo arhitektonski pa do kraja blokade tog filološkog fakulteta, odnosno na FLU, retko sam čak gledao vesti, čekirao e-mail, bilo šta radio, tako da jednostavno nismo imali vremena, da smo bili previše u tome što smo radili, da bismo vidjeli jednu širu sliku i nadam se da će to biti drugačije u budućnosti kad bude veći broj ljudi koji radi na samom organizovanju, tako da će drugi ljudi koji imaju eventualno kontakte bilo sa umjetnicima, bilo sa nekim ljudima iz bilo kojih drugih sfera moći da da pomere svoju aktivnost ka tom povezivanju umjesto ka samom organizovanju. To je pre svega jer da nisu promašeni oni bi prišli nama, a ne bi mi morali njih da vučemo za rukav, mislim to je.
Hvala. Imamo...
To je interesantno. Mi smo recimo kada se završiva, htio bih da, upravo je stvar u tome što je nezadovoljstvo, samo da se vratim kratko na ovo, nezadovoljstvo tinja i zato je potrebno da postoje ljudi koji su spremni i koji jednostavno su na neki način povezani i organizovani, da kad dođe trenutak kad nezadovoljstvo bukne, da od te vatre može da se napravi jedan pravi požar, a ne samo neka vatra. A mi smo recimo, stalno kad se završavao protest, stvarno se stalno činilo da ništa nismo postigli. Recimo kad se završio protest jesena, ništa nismo postigli, niti se neka smanjila školarina, niti su izjednačeni diplomirani masteri itd. Međutim, evo vidimo, u avgustu ove godine je ova nova vlada opet potvrdila izjednačenje diplomiranih i mastera, a po definitivno potvrda se očekuje sad u skupštini za koji dan, ono sa krajem oktobra. Oni su to napravili, to je trebalo već da bude završeno i da diplomirani već sad mogu da upisuju doktorske studije, međutim oni su to odložili za kraj oktobra da bi ovu generaciju mogli da upišu na master i da bi mogli da uzmu pare. Mislim. normalno. Znači, s jedne strane, taj glavni zahtev je, će biti ispunjen vezan za master studije. S druge strane, školarine, opet smo vidjeli, činilo nam se da nismo nešto mnogo radili, međutim, na arhitekturi i FLU koji su bili blokirani je smanjeno za 33%, odnosno za 80.000 na arhitekturi i 50.000 na fakultetu likovnih umjetnosti. Opet, tu je bila, mi smo pre svega uspjeli na neki način da određene stvari pokrenemo i nametnemo kao teme medijima, a to je bila opet ta Bolonja, studiranje, ispiti, školarine, sad stalno pominjete školarine, i opet rektor je bio da će onda podnese ostavku ako povećaju školarine, rekli su neće više od 7%, što su naravno negdje iznerili, kao na Filozofskom fakultetu gdje su povećali za skoro 20%. Ali na neki način osjeća se i, da kažem, ti plodovi naše borbe rađaju polako, ali sigurno, što se može vidjeti kroz uslov za upis naredne godine koji nije 60 bodova, nego 37, odnosno 40 na većini fakulteta, na to što rangiranje umjesto do 2008. neće biti do 2011. godine, i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, osjeća se da smo na neki način uticali i da smo bili faktor sa kojim su oni morali da računaju. Eto sad, možda to nije dovoljno rezultata koje smo mi želeli, ali svakako je relevantno.
Ima li još pitanja, komentara?
Do kraja pitanje je bilo da li se smatra da je bolonski sistem inferiorni u odnosu na koji, na sistem prije provedbe bolonskog ili na sistem kakav je bio u Jugi?
Pa to, ako ti hoćeš da tu praviš neki jasni, to je potpuno ok, zato što imaš pravo da bi sad ti sistem malo prekrenuti potrebe, ali prosto u sistem prekrenutacije da bi bolo. Znači, kao pet opcija, da bi ne moći rezultiju. U tom smislu, pošto je dosta te aktivistike, mi smo protiv Bolonje, jer sam je zanimljivo da bi bio zadovoljno nekada sa statusom u tom smislu.
Aha, pa svakako da...
To je nekako,
da, jasno.
Ne mislim da nemaš odgovor.
U redu. Pa mi nikako ne bi voljeli da se naš... da se naša organizacija ili naš pokret posmatra kao neki konzervativni pokret koji teži očuvanju, konzerviranju status quo-a. Čini se da smo mi protiv bolonskog procesa, jer njega ne smatramo korakom naprijed nego korakom nazad. Stoga kada se izvrši neki napad na ona prava koja su već izborena, onda je zadatak da se stane u obranu tih prava, znači da se zapriječi provedba takvog jednog protesta za koji smatramo da će imati izuzetno negativne učinke, ali to ne znači da smo mi i za sistem kakav je bio prije provedbe bolonskog procesa, naravno mi smo i protiv njega.
Evo, ja bih pročitao jedan deo ovdje posvećen reformi, pošto mislim da on možda najbolje govori o tome. Srbija je 2003. godine pristupila bolonskom procesu i zbog toga je morala da započne reformu visokog obrazovanja. Uostalom, i bez Bolonje je bilo jasno da je on sistemu neophodna reforma. Studije su neefikasne, studira se po 10 godina, gomila se nepotrebno gradivo, umjesto razumevanja profesori zahtijevaju bubanje podataka, a kao po pravilu onaj profesor kod koga je prolaznost na ispitima najmanja, misli da je glavna faca na fakultetu. I sama nastava je uglavnom neadekvatna zbog toga što se drži ex katedra i odražava generalnu nezainteresovanost profesora za prenošenje znanja. Međutim, jedan od ovih problema nije rešen jer se reforma sprovodi pod geslom sve ćemo da promenimo kako se ništa ne bi promenilo. Oni se ponašaju kao da samo izgovaranje reči Bolonja može da prevare ljude da pomisle da se tu radi o nekakvom stvarnom kvalitetu studija. Nakon dve godine reformi na osnovu zakona o visokom obrazovanju rezultati su više nego poražavajući. Pogotovo ako se ima na umu da se nenormalno visoke školarine pravdaju navodnim troškovima reformi. Dobar primjer za to je činjenica da u školskoj 2006-2007. Godini svega 16% studenta prve godine uspjelo da na vrijeme polazi sve ispite iz prvog semestra. Rješenje nagomilanih problema ne leži u smanjenju uslova ili srozavanju kriterijumima na ispitima, već treba konačno početi sa ozbiljnim reformisanjem nastave i studijskih programa. Nije problem u razmaženim studentima, nego u razmaženim i pohvalnim profesorima, a odgovornost leži i na kriminalnom ministarstvu prosvete. Znači, to je te otprilike i moj stav po tom pitanju. S obzirom da sam na neki način učestvovao u pitanju toga, pitanje, znači, može da se postavi između onog nemačko-ruskog sistema i anglosaksonskog kako su zamišljeni, ali ja stvarno mislim da nemam dovoljno informacije o jednom i drugom da bih mogao da svakako neke stvari su bolje ovdje, drugi su bolje ovdje, međutim jedan i drugi sistem su suštinski loši i mislim da treba težiti nekim mnogo ozbiljnijim alternativama postojećim sistemima, ali da je to mnogo ozbiljnija tema od ove na koju smo mi danas se okupili da pričamo. Jedna druga stvar se javlja kod Bolonje, a to je što nemam sad dobiti, da mogu lepo da natrkam, takozvana normalna raspodela u kome se, koja izgleda kao jedno brdašce, oni zapravo sada forciraju, više ne postoji potrebno znanje, nego postoji prosek znanja u okviru generacije. Možete da imate jednu potpuno kretensku generaciju, koja je užasno, ajde da banalizujemo do kraja, koja je užasno glupa, ljudi koji su glupi, ljudi eto ne. I u okviru te generacije se napravi normalna raspodela njihovog znanja i na osnovu toga im se daju ocene, znači 80% bi moralo da prođe, od toga toliki i toliki procenat desetki, toliki i toliki procenat ovih onih ocena. Niko ih ne pita da li oni imaju dovoljno znanja, recimo, da se bave medicinom, ako smo već tako rastekli medicinom ili stomatologijom, ili da li imaju dovoljno znanja da se bave telekomunikacijama ili fizikom ili bilo čim drugim. Taj sistem je dobar jedino za hiperprodukciju menadžera. Sa druge strane, u ovom starom sistemu je ipak postojalo nešto što se može okarakterisati kao potrebno znanje. To potrebno znanje se i sada zahtjeva, ali kada se ta reforma valjano sprovede, toga više neće biti. Jednostavno možete imati jednu dobru generaciju kod recimo dobrog profesora koji imaju mnogo više znanja, koji mnogo više razumeju i tako dalje, koji su verziraniji za bilo kakvu analizu, bilo čega, jednostavno koji su bolje naučili i koji će imati jednostavno po potpuno istom ključu napravljenu tu podelu. Znači 80% prolazi bez obzira kakvi su. Mora da se završi za 4 godine.
Ako bude još samo par pitanja pa da damo završnu reč govornicima i da se skup završi kolega ovdje.
Ja bih htio samo da kako je uopće moguće
to ne znam.
oni ispune. Evo, što se tiče toga, vezano zašto se studenti ne bune. Pa, od jedan, studenti teraju svoje roditelje da im obezbede obrazovanje. Ja mislim da je to posljedica tog egoizma, vrlo sebičnog individualizma koji se forsira kao lud ovdje, a to je upravo taj neoliberalni kapitalistički sebični individualizam, znači gdje čovjek je sam, on sam mora da se izbori za sebe, ne gledajte druge, vi ste sami, sami ste svuda, svi su protiv vas i tako dalje, i to je posljedica toga da ljudi, studenti ne osjećaju nikakvu solidarnost sa svojim roditeljima, mislim, bez, na tom jednom ekonomskom nivou, i da nisu spremni da se bore za sebe, nego teraju svoje roditelje da im plati studije, kao ti si završio fakultet ili ti si završila fakultet, hoću ja da završim fakultet, moraš da mi platiš. Onda sad ljudi se snalaze, prodaju kuće, prelaze u manje stanove, prodaju imanja na selu ili uzimaju kredit. Decu to ne interesuje, jer dete hoće da se školuje. Mora da se obezbede pare. Dobro, mnogi ljudi rade, to je tačno. Da, to je tačno.
Ako bih mogao ja da zloupotrebim moju poziciju kao predsjedavajućeg, moj odgovor na to bi bio da mi odrastamo u okolnostima kada da kažemo, sve je moguće osim drugačiji svet. Znači, mi živimo u doba kada je lakše možda skrpiti se, lakše otići na par demonstracije, lakše je možda i napustiti fakultet i tražiti drugi posao, znači prihvatati da je nemoguće promijeniti sistem u kom živimo, a prosto to je naš, to je iskustvo koje ide sa većinom našeg stanovništva i upravo je deo naše studentske borbe da pokažemo da to nije tako. Znači, ako se okupimo, ako postoji šira solidarnost ne samo među studentima nego i u širem društvu, da takve stvari mogu da se prevaziđu. Studenti u Grčkoj su to pokazali jako lepo, sa njima su izlazili sindikati na proteste, isto tako i u Francuskoj protiv zakona, neoliberalnog zakona rada i o radu i tako dalje, tako da mi moramo da pokažemo i u praksi i time što ćemo pokazivati na druge primjere da zaista jeste moguće uticati na način na koji mi živimo naše živote.
Da, ja se slažem da sam pretarao, ne, ja mislim da sam previše pretarao, zato ja više znam dosta ljudi koji rade da bi mogli da studiraju, koji su... Da, dobro, arhitektura je medicina i stomatologija, ali zaista jako mnogo ljudi napušta fakultete i jako mnogo ljudi radi da bi moglo da plati deo, jer roditelji zaista nemaju, ali...
Da bi se studirao, pa još studirati, to je
kao su i propali životi. Jer to je, ljudi koji rade, istraživanja pokazuju da 25% građana Velike Britanije radi dva posla. Eto, kakav je život za tu četvrtinu ljudi koji moraju da rade dva posla da bi preživjeli. Jednostavno, mi, jedna od stvari koje treba ukazati je da je problem sistemske prirode i da ne nastaje ni uvedena Bolonja iz nekog mističnog razloga, nego zbog potreba tržišta, a znamo odakle je to tržište i ono isto tako nije palo s neba. Tako da sistem je takav kakav je i upravo treba ulaziti dublje u jednu analizu tog sistema i problema koje on stvara i načine, jer borba, to je jedna od stvari koje mi recimo nismo radili, a mislim da bi trebalo raditi, je ukazivanje na to da borba protiv školarina ili borba protiv rangiranja u isto vrijeme može da bude i jedna dublja borba protiv nekih širih sistemskih problema i samog sistema. Logike na koje je zastavljeno.
Ostane možda još manje od 10 minuta, ukoliko nema više komentara, možda bi bilo dobro da zadnji par minuta govornici nam daju neke zaključne razmišljenje. Znači,
hvala.
Ja bih samo jedan deo ovoga što je drugo govorio, sam prokomentarit ono što je govorio o tome da je možno
budu što više monitori od telefoni temi, ali mislim da je jako bitno shvatiti jednu stvar. Mi ne upravljamo sistemom, studenti ne upravljaju ovim sistemom, tako da je odgovornost je oni koji upravljaju da reaguju na ono što je loše, odnosno naš, nas nije na nama odgovorno da damo operativu. Mi kada budemo upravljali sistemom, mi ćemo reći, e, ovo je ovo što mislimo da treba raditi. A da mi iz perspektive, to bi bilo kao kad bi štrajkači u nekom preduzeću objašnjavali da li kako onda napravi finansijski plan da im plati veliku platu. To nije njihovo pitanje, njihovo pitanje je da pripoje za svoju platu, a ne da njemu objašnjavaju kako odgovoriti da bi on ima da ovaj veliku platu ili kako profesorima i odnosno univerziteta da pomognu kako da njima objasni. Jednostavno, mi mu pošao ono što nije u redu, ukazujemo na to i želimo da se to promeni. Ako će to mi raditi, to je njihova stvar, jer oni ovaj upravne, a ne mi.
Međutim, mogli smo jedino na filozofskom fakultetu da organizujemo taj početak, jer nigde drugde nismo imali kritično jezgro ljudi. Kasnije, čim smo mogli odmah bio filološki, čim smo mogli odmah bila arhitektura, filologu, i ja se nadam da će biti i mnogi drugi fakulteti.
Može, može.
Kad
samo da
se razumimo da ovdje
radi i govorimo, nismo svi budimo tome što je govorimo,
to je tako,
ne znamo, ne znamo, abstraktno se znamo, ne znamo, ne znamo,
misli, ja bih samo još jednu stvar dodao pre nego što govornici završe. Ja se slažem sa time što je izneseno sada. Ja ću dati primjer, ja sam bio na FLU kada su studenti preuzeli taj fakultet, oni su posle 3 dana zatražili financije svog fakulteta i preko toga su mogli odmah da vide da li se nešto krade, gdje idu pare i tako dalje i tako dalje. Ispostavlja se na raznim fakultetima da fakulteti krpe rupe u svom financiranju time što izdaju protivzakonito, izdaju prostorije na fakultetima, uzimaju ogromne pare koje daju profesorima i tako dalje, studenti ne vide mnogo dobro od toga i iz toga su mogli da krenu da pitaju neko osnovno pitanje, to je a ko će ovo da financira, i tu se odmah pita jedno šire društveno pitanje i tu se postavlja i da kažemo na embrionski način pitanje šireg rešenja, to jest mi smo ovo preuzeli, oni nas lažu, mi to možemo sami da radimo i bolje od njih. s tim što na raznim mestima, kao na primjer na arhitekturi, nažalost jedna mala grupa ljudi je mogla da instrumentalizuje to što se dešavalo i da ona sama reši taj problem, ne izlazeći pred ostatak studenta. Znači, ono što je nama potrebno u ovom trenutku je upravo organizacija kao što je Socijalni front, koji može da ide u sve, na sve fakultete i koji može da se suprotstavi takvim malim elitama i da kaže ne, ljudi, trebalo bi svi da odlučujemo ovakvim stvarima. I zbog toga mislim da je ovaj skup i organizovan, i ako se sa nama pridružite, nam se imamo i program i mnogo više letaka i jednu knjigu i tako dalje. Možda sad da završimo sa nekim komentarima ako imaju bolnici.
Pa dobro, eto, ja bih se najprije zahvalio pozivanje na ovaj skup, te se nadam da će opet jedan prvi skromni, nesigurni još početak neke duboke suradnje između studentskog pokreta u Hrvatskoj i u Srbiji. Nadam se da će ta suradnja biti što je dublje moguće i da će biti što je pratike, koliko god je to moguće. Sad bih samo još ovako napomenuo nekoliko stvari više apstraktne prirode ovoga. Da mi kao pojedinci koji težimo mi koji težimo promjenama u studentskom sistemu, moramo biti svjesni da te promjene moraju biti radikalne. Znači, da one moraju predstavljati jedan oštri razlog sa ovim stanjem kako je sada. Ujedno moramo biti svjesni također i moramo se postaviti neki dugoročni cilj. Koji je dugoročni cilj naše borbe? Kako mora biti osnovna suština tog nekog sistema koji bi nastao radikalnim razdelaženjem sa sadašnjim obrazovnim sistemom. I onda ako pođemo od toga da u takvom sistemu za koji se borimo, čovjek, stvaralački pojedinac, mora biti centralna kategorija od koje sve proizlazi. Znači, stvaranje takvog kreativnog pojedinca mora biti osnovni princip obrazovanja, a ne kao što je danas slučaj da stvaranje radne snage za tržište postoji kao osnovni princip obrazovanja u odnosu prema kojem se sve ostalo sagledava kao posljedica. Čini se da takvu promjenu može doći samo onim borbama koje su konkretne, koje se tiču nekih zahtjeva koji su u svojoj biti parcijalni. Da li su zahtjevi da se doda jedan rok, da se smanji školarine ili nešto slično, ali ono što je nužno da organizacija koja nastoji biti nosio takvih promjena nikad ne izgubi iz vida one temeljni cilj, tu radikalnu promjenu obrazovnog sistema i stvaranje jednog obrazovnog sistema koje počiva na sasvim drugačijim principima. Dakle, činjenica i očito je da mi moramo pružiti neku alternativu, o tome se ovdje govorilo. Pitanje na koji ćemo način iznaći tu alternativu, odakle ta alternativa treba doći. Da li ćemo mi čekati da alternativa pade s neba ili ćemo se povući u nekakve duboke teoretske meditacije i čisto spekulativnim putem nastojati iznaći tu alternativu, ili ćemo se okrenuti praktičnom djelovanju koje ne polazi od nekih zacrtanih, gotovih i krutih šema, nego te alternative stvara kroz samo djelovanje, kroz samu praksu, kroz proces koji je dugotrajan i koji je u svojoj biti složen, ali i postepen. Koji ima nekoliko razina. Prva je razina negativna, prva je razina negacija, prva razina da krenemo prema nečem drugom je da uočimo sve negativnosti ovoga što je sad konkretno pred nama, da ukažemo da ne želimo ovo, da ne želimo ovo, da ne želimo ovo. Apsolutno, znači, u prvoj razini aspekt koji dolazi do izražaja je negativan. Primjer, recimo ovdje red, koji se govori šta nećemo, ne kaže šta hoćemo. A to je ona osnovna razina koja služi za konstrukciju alternative. Konstrukcija polazi od onog što je ovdje pruženo, posmatra ograničenja tog što je ovdje pruženo, zahtjeva da se iz tih ograničenja ukazujući na njih konstruira alternativa. Znači negativnom metodom se iznalazi obrazovni sustav, neka obilježja obrazovnog sustava kako želimo, a ne da mi apstraktno crtamo neke gotove šeme i onda s njima izlazimo pred studente i pred one koji su mjerodavni da uređuju obrazovni sustav. Činjenica također koje moramo biti svjesni da takav proces koji je složen ne mogu provesti samo studenti, odnosno studenti ako se ograniče na samo sve vlastite snage, čak i ako bi se studenti zbilja povezali u jedinini, ako bi se stvorio masovni studentski pokret, takva promjena zahtijeva i određenu promjenu i van onih oblasti koje se tiču samo studentskog života. Takva promjena podrazumijeva i promjene u drugim aspektima života. Stoga je provedba takvih stvari moguće samo u stvaranju jednog širokog socijalnog fronta, odnosno povezivanje studenata sa onim strojima društva koji su prirodni saveznici studenata, a to su prije svega radnici i nezaposleni. I kroz jednu borbu bez koje se iskazuje solidarnost studenata, radnika, nezaposlenih, ostalih marginaliziranih skupina za promjenom sistema, jedino kroz takvu borbu se može pružiti alternativa, a to je postepeni i dugotrajan proces.
Hvala, hoćeš taj nešto?
Vrlo kratko, eto, vidjeli smo dok smo došli, ja se nadam da ćemo ići dalje od ovoga što smo postigli. Preostaje još mnogo rada, treba se fokusirati i na informisanje, i na organizovanje, i na borbu, i na povezivanje itd. I mislim da smo tek počeli, mislim da nam je dobro krenulo za početak, pa nadam se da ćemo nastaviti mnogo bolje. Mi smo zaista pokušali u okviru ove knjige Borba za znanje, pokušali smo da obuhvatimo zaista sve moguće aspekte koji su postojali tokom toga i svo svoje iskustvo smo na neki način sumirali tu, tako da je to jednostavno efektnije od 100 različitih leta.
Hvala vam, pridružite nam se Borba za nastavljanje. Да, да, да.